Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 31 iyul, chorshanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ramazon oyida O'zbekistondagi kam ta'minlangan oilalarga 55 ming dollar miqdorida moddiy yordam ko'rsatildi. Moskva politsiyasi 3 bozordan 470 muhojirni qo'lga oldi. Pokistonda prezidentlik saylovining dastlabki natijalariga qaraganda Mamnun Husayn g'olib bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Ramazon oyida O'zbekistondagi kam ta'minlangan oilalarga 55 ming dollar miqdorida moddiy yordam ko'rsatildi. O'zbekiston Davlat din ishlari bo'yicha qo'mitasining bildirishicha, mazkur yordam muftiyat tomonidan uyushtirilgan. Bundan tashqari, dindorlardan tushgan ehsonlar hisobidan bolalar uylariga qariyb 3,5 ming dollar miqdorida moddiy yordam ko'rsatilgan. Xabarda Ramazon oyining 3-10 kunligi boshlanishi arafasida 354 jome masjidda, jumladan Toshkentdagi 45 masjidda Qur'on xatm qilib bo'lingani aytiladi. Samarqandda o'tuvchi Sharq taronalari 9-chi xalqaro musiqa festivalida 60 davlat vakillari ishtirok etish niyatini bildirgan. Mazkur festival 25 avgustdan 30 avgustgacha bo'lib o'tadi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining ma'lum qilishicha, festivalni 15 davlatdan kelgan jurnalistlar yoritib boradi. Festivalda Rossiya, Latviya, Avstriya, Belgiya, Britaniya, Fransiya, Ispaniya musiqachilari ham ishtirok etishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Moskva politsiyasi seshanba kuni o'tkazilgan reyd davomida 3 bozordan 470 muhojirni qo'lga oldi. Politsiya muhojirlarga qarshi reydni o'tgan hafta yakunida Matveyevskiy bozoridan boshlagan edi. Bu bozorda 15 yoshli qizni zo'rlashda gumonlanayotgan shaxsni qidirayotgan politsiyachilarga hujum qilingan. Bir politsiyachi hujum paytida qattiq tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan. Moskva politsiyasi rasmiysi balog'atga yetmagan qizni zo'rlaganlikda va politsiyachiga hujum qilganlikda gumonlangan shaxslar qo'lga olinganini bildirdi. Moskva bozorlarida asosan postsovet davlatlari va Rossiyaning Shimoliy Kavkaz respublikalaridan kelgan 100 minglab muhojirlar tirikchilik qiladi. Pokistonda 30 iyulda o'tgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalariga qaraganda Mamnun Husayn g'olib bo'ldi. Ovoz berishda Pokiston parlamentining 2 palatasi deputatlari va 4 viloyatdagi qonun chiqaruvchi yig'inlarining vakillari ishtirok etdi. Yangi prezident joriy yil sentyabrda vakolati yakunlanadigan davlat rahbari Osif Ali Zardoriyning o'rnini egallaydi. Mamnun Husayn bosh vazir Navoz Sharifning Pokiston musulmon ligasi partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan. Muxolifatdagi Pokiston xalq partiyasi prezident sayloviga boykot e'lon qilgandi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston rasmiylari so'nggi 24 soat ichida mamlakatda o'tkazilgan harbiy amaliyotlar chog'ida 50 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Afg'oniston mudofaa vazirligi seshanba kuni tarqatgan bayonotda o'ldirilganlar orasida o'zbek, arab, chechen millatiga mansub xorijlik jangarilar borligi aytilgan. Rasmiy bayonotda mamlakatning sharqiy viloyatlari Nangarxor, Pakistiko va Lahor viloyatlarida o'tkazilgan keng ko'lamli amaliyotlarning maqsadga muvofiq tarzda muvaffaqiyatli o'tgani ta'kidlangan. Toliblar guruhi Pokistonning Dera Ismoilxon shahridagi qamoqxonaga hujum qilib 250dan ortiq mahbusni qochirib yubordi. Bu qamoqxonada Taliban va boshqa ekstremistik guruhlarga mansublikda ayblanib qamalgan mahbuslar jazo muddatini o'taydi. Pokiston politsiyasi rasmiysi Suhayl Xolidning aytishicha, hujum 30 iyulga o'tar kechasi uyushtirilgan. Avvaliga bir nechta bomba portlagan va keyin hujumchilar qamoqxonani granatomyot pulemyotlardan o'qqa tutgan. Pokistondagi toliblar guruhining matbuot vakili Shahidulloh Shahid bu hujum uchun mas'uliyatni o'z guruhi zimmasiga olishini ma'lum qildi. Misrda hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursi bilan so'zlashuvlar o'tkazgan Yevropa ittifoqining rasmiysi Katrin Ashton tomonlarni munosaga kelib, qonli to'qnashuvlarni zudlikda to'xtatishga chaqirdi. Ashtonning Misrga safari arafasida shanba yakshanba kunlari Mursiga tarafdor namoyishchilar bilan Qohirada bo'lgan to'qnashuvlar chog'ida 70dan ortiq odam o'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida ham kuzatishingiz mumkin. Buning uchun 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan foydalaning. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston yangiliklariga ko'chadi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri bundan 20 kun muqaddam imzolagan va vazirlik saytida kuni kecha e'lon qilingan buyruqqa binoan bundan buyon 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tibbiy muassasalarda bepul davolanishi kerak. Muxbirimiz buyruq matni bilan tanish jarayonida paydo bo'lgan savollarni vazirlik rasmiylariga berdi.
O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri buyrug'ida yoshi 18 gacha bo'lgan o'zbekistonlik barcha bolalarga tug'ilganiga 17 yil 11 oy 29 kun bo'lganlar Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi muassasalarining hammasida bepul xizmat ko'rsatish belgilab qo'yilsin deyilgan. Bu gap shu paytgacha ham bolalar bepul davolanmasmidi degan savolni paydo qildi va uni vazirlikning o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimiga berdik.
Bolalar deganda 14 yoshgacha tushundilardi, hozir 18 yoshgacha bo'lgan bolalar. Buning asosida 18 yoshgacha bola hisoblanadi.
Dedi vazirlik rasmiysi. Bolalarni, ya'ni yoshi 18 gacha bo'lganlarni mulk shaklidan qat'i nazar barcha tibbiyot muassasalari bepul davolashga majburmi?
Faqat davlat. Davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmat bo'ladi.
Xususiylar mustasno.
Там написано «Систем здравоохранения» deb yozilgan.
Buyruq matnidan boshqa bir ma'no, ya'ni yoshi 18 dan katta bo'lganlarning barchasiga Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi muassasalari xizmati pullik bo'ladi degan ma'no chiqyapti. Shundaymi? Bu savolimizga vazirlik vakilidan aynan mana bu javobni eshitdik.
18 dan tepasidan o'zi u yoqqa nima deydi, votasi kerak bo'ladi. Anaqa hukumat qarorlarida belgilangan ko'lgutni kontingentlar, nogironlar, keksa yog'izlar, urush qatnashchilari, anaqalari o'rdizni sistema davlat tomonidan xotimani xususligini markazga bosib 20% davlat tomonidan kafolat qolgan hammasi platno pulli samofinansirovani pulli xizmatga o'tgan muassasada bor. Ro'yxatida shu-ku. Ular o'rdir olish kerak bo'ladi. O'rdir olish uchun lug'ota kerak bo'ladi. Bu bolalarda 18 yoshgacha lug'otasi bo'lmagan. Ular kam ta'minlangan bo'lishi kerak edi, nogiron bo'lishi kerak edi, yana boshqalar o'sha o'rdir olish uchun. Hozir shu hukumat qaroriga o'zgartirishlar kiritilyapti. 18 yoshgacha lug'otni kontingenti ham vazirlikning cheklovi ko'tarilyapti.
Dedi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ul xodimi. 18 yoshdan kattalarning davolanishiga oid savollarimizni Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi vakiliga ham berdik.
Shoshilinch tibbiy yordamlar bermasa bepul. Faqatgina ko'rsatilgan nimalar bor, shularga pul xizmat ko'rsatiladi.
Davlat poliklinikasi degan tushuncha bormi o'zi?
Aha. Poliklinikasi bepul bo'ladi.
Davlat poliklinikasi bepul. Davlat kasalxonasichi?
Kasalxonalar endi respublikanskiy uchrashuvlar platniy usulda ko'rsatiladi ularga.
Tuman markaziy kasalxonasida davolanish pullimi, bepulmi?
Tuman markazidagi kasalxona bepul.
Butun xarajatlarni davlat o'zining zimmasiga oladi.
Endi bu kasalxonasida nima dedi bo'ldi? Platniy usulda nimasi bor bu yerda? Nimasini qarab?
Bepuli ham bor, pullik xizmatlar ham bor.
Bor.
Masalan, kasalxonaga appendisit bilan tushib qolsa,
bepul ulari. Ular shoshilinch tibbiyotlar bari bepul, ekstern xizmat ko'rsatish bepul bari. Qolgan ana planoviy nimalar ularga pul ko'rsatiladi.
Endi vazirni buyrug'idan kelib chiqadigan bo'lsak, 18 yoshgacha bo'lgan bolalar shoshilinchmi, shoshilinch emasmi, hammasi bepul.
Bepul ular.
Savollarimizga Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi vakili javob berdi.
Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri bundan 20 kun muqaddam imzolagan buyruqqa binoan bundan buyon 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tibbiy muassasalarda bepul davolanishlari kerak bo'ladi. Buni eslab qoling. O'zbekiston yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonov ko'rinish berdi, deya xabar berdi Ozodlik manbalari Toshkentdan. O'zbekiston Markaziy bankida yarim yillik faoliyat natijalariga bag'ishlab shanba kuni o'tkazilgan majlisda bank raisi Fayzulla Mullajonovning qatnashgani bildirildi. 63 yashar Mullajonov 13 yildan buyon sog'lig'i yomonlashgani bois xizmat vazifasini tark etgan va uning ishga qachon qaytishi noma'lum qolayotgan edi.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalaridan olingan xabarga ko'ra 13-iyul kunidan buyon xastaligi bois ishga chiqmayotgan va qachon qaytishi noma'lum qolayotgani aytilgan Fayzulla Mullajonov Markaziy bank yig'ilishida ishtirok etgan. Bu yig'ilish shanba 27-iyul kuni O'zbekiston Markaziy bankida bankning yarim yillik faoliyati natijalariga bag'ishlab o'tkazilgan. Toshkentdagi manbaning xabar qilishicha shanba kuni Fayzulla Mullajonov ishtirokida o'tgan majlis avvalgilardan farqli bo'lgan. Ushbu manbaning ozodlikka yo'llagan xabaridan iqtibos. Majlis har doimgidek soat 11 emas, balki ertalab soat 9 da boshlanib, 1 soatlar atrofida davom etdi. Odatda bunday yig'inlar 3-4 soatga cho'zilardi. Majlisni Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev olib bordi. Rais esa boshlang'ich 2 og'iz nutq so'zlash bilan cheklandi. Mullajonov yig'in tugashdan avvalroq majlisni tark etdi deb yozdi Toshkentdagi banklardan birida ishlaydigan ismi oshkor qilinmasligini so'ragan manba. Bunga qadar 2013 yil birinchi 6 oy yakunlariga bag'ishlangan ushbu majlis Mullajonov kasalxonaga yotqizilgani bois qoldirilgan edi. Mullajonov shu yilning 13-iyulida xastalik bois kutilmaganda xizmat vazifasini tark etgan. Markaziy bankdan olingan rasmiy ma'lumotlarda uning kutilmaganda xastalangani va og'ir ahvolda Toshkentdagi shifoxonaga yotqizilgani, qachon ishga qaytishi esa noma'lum qolayotgani aytildi. O'sha kezdagi xabarlarda 63 yoshli Mullajonov og'ir ahvolda Toshkent shahrining Akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashgan jarrohlik markaziga yotqizilgani aytilgan edi. Toshkentdagi tijorat banklaridan birida ishlaydigan manba esa uning o'rniga 2010 yildan beri Markaziy bank raisi birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Ulug'bek Mustafoyev vaqtinchalik tayinlanganini aytgan. Ulug'bek Mustafoyev ham bank tizimida 1991 yildan beri ishlab kelayotgan, O'zbekiston bank tizimini kirchikirlarga qadar puxta biladigan mulozimlardan biridir. Asl Sirdaryoda tug'ilgan, 1971 yilda Toshkent xalq xo'jaligi institutini tugatgandan buyon bank tizimida ishlab kelayotgan Fayzulla Mullajonov 1991 yil O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon O'zbekiston Markaziy bankiga raislik qilmoqda. Bunga qadar uning biror sabab bilan xizmat vazifasini kutilmaganda tark etgani haqidagi jiddiy xabarlar kuzatilmagan edi. O'zbekiston moliya tizimini kuzatib kelayotgan tahlilchilar Mullajonovni prezident Islom Karimovning ishonchli odamlaridan biri deb hisoblaydi. Ayni paytda u qattiqqo'l rahbar sifatida ham nom taratgan. Mullajonov O'zbekistonda pul siyosatining bugungi darajada inqirozga uchrashida katta hissa qo'shgan amaldorlardan biri sifatida tanqid qilinadi. Bundan tashqari Markaziy bankdagi ozodlik manbasining aytishicha, Mullajonov Sirdaryo viloyatida katta biznes manfaat larga ham ega. Jumladan unga qarashli bo'lgan qishloq xo'jaligi va boshqa sohadagi bir necha yirik shirkat bor. Sirdaryo viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha sud rais lavozimi ham Mullajonovning ukasiga qarashli. Markaziy bank raisining o'g'li Abdulmajid Mullajonov esa hozirda Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idir. Undan avval u Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lgan. Fayzulla Mullajonovning O'zbekiston siyosiy elitasining yana bir nufuzli namoyandasi, Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bilan quda ekani ham aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 13-iyuldan so'ng xastaligi bois ishga chiqmay qo'ygani aytilgan Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonovning bank majlisida ko'rinish bergani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston mehnat migratsiyasi borasida Janubiy Koreya bilan hamkorlikni kuchaytiradi. Bu haqda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish agentligi huzuridagi tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik rasmiylari ma'lum qildilar. Agentlik rasmiylariga ko'ra, bunday choralar o'zbek fuqarolarining Janubiy Koreyaga qonuniy yo'l bilan ishga ketishini rag'batlantirish va noqonuniy yo'llar bilan chetga chiqib ketib, odam furushlar domiga tushib qolishi oldini olish maqsadida qilinyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov may oyida Jizzaxdagi fermerlar bilan uchrashgani borganida Rossiyada ko'cha supurayotgan o'zbeklarni dangasa deb atagan va ulardan jirkanishini bildirgan edi. Aytilishicha, Janubiy Koreyada mehnat qilayotgan rasmiy yo'llar bilan borgan mehnat muhojirlari ham asosan ana shunday og'ir va kam haq to'lanadigan ishlarga jalb qilinmoqdalar.
O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish agentligi huzuridagi tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentligining o'z ismini aytmagan xodimlaridan biriga ko'ra, ushbu hamkorlik doirasida Janubiy Koreyaga ko'proq o'zbekistonlik mehnat muhojiri yuboriladi. Hozir Koreyaga ketuvchilar imtihondan o'tkazilyapti, muvaffaqiyatli o'tganlar ikki mamlakat o'rtasidagi kelishuv doirasida qonuniy yo'l bilan ishlagani ketishadi, dedi agentlik rasmiysi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Koreya Respublikasi bilan mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlikni yana ham kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ham imzo chekkan. Ayni qarorga muvofiq O'zbekistondagi tegishli vazirlik va idoralar tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga Janubiy Koreyaga boradigan ishchilarni test sinovdan o'tkazish va mehnat qobiliyatini baholashda ko'maklashishi kerakligi qayd etilgan. Qarorda aytilishicha, test sinovlarida qatnashish uchun o'zbekistonliklar to'laydigan pul Koreya mehnat resurslari xizmatining daromadi ekani va O'zbekiston ichida soliqqa tortilmasligi aytilgan. Bundan tashqari, test sinovlari uchun O'zbekistonga keltiriladigan materiallardan ham bojxona to'lovlari olinmaydi. Agentlik rasmiylariga ko'ra, bunday choralar o'zbek fuqarolarining Janubiy Koreyaga qonuniy yo'l bilan ishga ketishini rag'batlantirish va noqonuniy yo'llar bilan chetga chiqib ketib, odam furushlar domiga tushib qolishi oldini olishga qaratilgandir. O'zbekistonlik ishchilar Janubiy Koreyaga erkin yollash tizimi deb ataluvchi dastur doirasida jo'natiladi. Koreyaning erkin yollash tizimi bo'yicha ishga joylashish bir necha bosqichdan iborat bo'ladi. Bunda nomzod asosiy bosqichlardan biri koreys tili va ixtisosligi bo'yicha test sinovidan muvaffaqiyatli o'tish lozim. Mutaxassislarni tanlab olish uchun Janubiy Koreyaning Mehnat vazirligi xodimlari O'zbekistonga kelib, vaqti-vaqti bilan test sinovlari o'tkazib turadi. Test sinovlari tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik tomonidan tashkillashtiriladi. Agentlik veb sahifasida joriy yilning 21-24 iyun kunlari sinovlar o'tkazilgani va shu sinovda qatnashgan 800 dan ziyod o'zbekistonlik ro'yxati chop etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2007 yildan buyon Janubiy Koreyaning erkin yollash tizimi orqali 20 mingga yaqin o'zbek fuqarosi Koreyada ishga joylashgan. Janubiy Koreyaga o'tgan yili erkin yollash tizimi orqali ishlagani ketgan xorazmlik muhandis ixtiyor shularning biri.
Bu qonuniy yo'l bilan bola tayyorlanishi kerak, koreys tilini o'qib, asnoviy bu yerda jeton deydi, ya'ni jeton tarqatadiku, jeribovka deydi biz endi rus tilida. Jeton tarqatadilar, shu jeton tarqatilgandan keyin ekzamina girib ekzamin topshirishlari kerak.
Koreys tili.
Rasmlar turadi. Kitoblar turadi, shularning adlari bor, nimalar bor. Ana shunda yozilgan, shuni o'qigan bo'lsa, например, samolyotni odi boshqa narsa odi va mana shu metga qo'yadi. So'ylayman narsani. Bizada test topshirgan. Oddiy test. Ana shu orqali shundan o'tgandan keyin uchertda turadi. Bu yerda uchertda turadi, bu yerda viza keladi O'zbekistondan emas. Koreyadan viza boradi, shu viza hisobidan keyin girib keladi bola.
Keyin ish beruvchi bilan ishchi o'rtasida shartnoma imzolanadi.
Shu ish beruvchi bilan ishchi o'rtasida shartnoma imzolanadi, beragandan keyin imzolanadi, ish beradi. Shu ish bergandan keyin shu ishni ishlashi kerak. Ishlamasa, shu ishda ishlamasa, 3 oylik mehnat birjasidan otkaz oladida, 3 oy yana ish qidirib, 3 oyning ichida boshqa ish topib yana bir ishga kirishi kerak. Ha, kontrakt hisobi shunda ishlash kerak deydi sharoiti. Sharoitni yaratib beradi.
Soliq qanday to'lanadi, kimga to'lanadi?
Bizadan O'zbekistonda, biza vaqtimizda bizadan 300 mingdan O'zbekiston ushladi. Bir oyda. 5 oy Koreya, 500 mingdan 100 mingdan 5 oy Koreya ushladi. Yanda kislorod yetmay turgandan keyin yo'lni to'p kirib ketdi turdi ayiqqa yo'llandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov esatamiz may oyida Jizzaxdagi fermerlar bilan uchrashgani borganida Rossiyada ko'cha supurayotgan o'zbeklarni dangasa deb atagan va ulardan jirkanishini bildirgandi. O'zbek muhojirlarining chetga, ayniqsa Janubiy Koreyaga qonuniy yo'l bilan ketishini rag'batlantiruvchi ushbu chora-tadbirlar Karimovning o'sha bayonoti ortidan qabul qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston hukumati Janubiy Koreyaga qonuniy yo'llar bilan borib ishlayotgan mehnat muhojirlari sonini oshirishga qaror qildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz boshqa mavzularga ko'chadi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning Skype'dagi manzillariga 24 soat davomida murojaat qilishingiz va o'z atrofingizda bo'layotgan yangiliklar haqida xabar yo'llashingiz mumkin. Shunday qilib yodlab qoling. Ozod Skype Ozodlik onlayn, erkin mikrofon bu ozodlikning Skype'dagi manzillari. Muloqotimiz yana O'zbekiston va dunyo mavzuida davom etadi. Latviya moliyaviy nazorat komissiyasi TeliaSonera uyali aloqa shirkatining O'zbekistondan litsenziya olish uchun Rigadagi Parex banki orqali Takilan shirkatiga o'tkazgan pullari bo'yicha tergov boshladi. Bu pul o'tkazmasi 2007-yilda TeliaSonera O'zbekistonda faoliyatini boshlash uchun korrupsion yo'llar bilan litsenziya sotib olgani iddao qilinayotgan paytda amalga oshirilgan. Ish yuzasidan TeliaSonera so'rovi bilan tekshiruv o'tkazgan Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling yuridik shirkati mablag'lar Gibraltardagi Takilan LTD shirkatining Nordea va Parex bankidagi hisoblariga o'tkazilganini aniqlagan edi. Bu shirkatning esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilinadi.
Latviyaning moliyaviy nazorat komissiyasi mamlakatdagi ikkinchi yirik bank sanalgan Parex bankining 2007-yilda amalga oshirgan pul o'tkazmalarini tekshirishga kirishdi. Bu bank nomi Shvetsiyadagi TeliaSonera shirkati va uning O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilingan Takilan firmasi bilan noqonuniy pul o'tkazmalarga oid tekshiruvlarda tilga olingan. Komissiya matbuot vakilasi Mariya Makarevitsa tekshiruv Parex bankidagi hisobga TeliaSonera shirkati tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalarga oid shubhalar ortidan boshlanganini tasdiqladi.
Yes, but it was only one episode from all this investigation in Sweden for Nordea.
Bu Shvetsiyada O'zbek mobil shirkatiga o'tkazilgan mablag'lar yuzasidan olib borilayotgan surishtiruvlarning bir qismidir. Parex bo'yicha tekshiruv jarayoni hali endi boshlandi, natijalar haqida hozircha gapirishga erta dedi Makarevitsa Ozodlik bilan suhbatda.
But the investigation is continuing and I think that we can't provide the full information at the moment.
O'tgan yili Shvetsiyaning SVT telekanali jurnalistlari tekshiruv o'tkazib, TeliaSonera shirkati 6 yil avval O'zbekistonda litsenziya olish uchun Gibraltardagi Takilan shirkatiga 2 milliard 200 million shved kronasi yoki bo'lmasa 320 million AQSh dollari miqdordagi mablag'ni to'laganini aniqlagan va bu pullarning pora sifatida to'langanini iddao qilgan edi. Bu shirkatning esa O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani iddao qilingan. Jurnalistlar aniqlagan bu ma'lumotlar ortidan Shvetsiya prokuraturasi Skandinaviya yarim orolidagi eng yirik telekommunikatsiya shirkati sanalgan TeliaSonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati yuzasidan tergov boshlagandi. Bu ish yuzasidan TeliaSonera so'rovi bilan tekshiruv o'tkazgan Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling yuridik shirkati esa mablag'lar Gibraltardagi Takilan shirkatining Nordea va Parex bankidagi hisoblariga o'tkazilganini aniqlagan. Natijada Takilan firmasining Nordea bankidagi aktivlari Shvetsiya prokuraturasi tomonidan pora olish va pul yuvish jinoyatlariga aloqadorlikka oid tergov doirasida muzlatib qo'yilgan edi. Bundan tashqari Shvetsiya hukumati qoshidagi moliyaviy nazorat idorasi pul yuvish jinoyatiga qarshi yetarli chora ko'rmagani va o'z mijozi bo'lgan Takilan hisob raqamiga tushayotgan pul manbasini yetarlicha o'rganmagani uchun Nordea bankiga 30 million shved kronasi miqdorida jarima ham solgan edi. Ammo Takilan LTD firmasining Rigadagi Parex bankida ochilgan hisob raqamlari daxlsiz qolayotgandi. Zero so'nggi yillarda aynan Latviya sobiq Sovet o'lkalari uchun moliyaviy ofshor hududga aylangan davlatlardan biri sifatida e'tirof qilib kelinadi. 2004-yilda Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lgan, kelasi yil yanvaridan esa Yevropa hududiga kirishi kutilayotgan Latviya hukumati rasmiylari esa bu iddaolarni rad etmoqda.
Shunday qilib Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya huquq tartibot idoralari ortidan Latviya tizimlari ham O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilinadigan Takilan ofshor shirkatining bank hisobidagi o'tkazishlarga oid tergov tekshiruv jarayonini boshladi. Bu jarayonni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Buning uchun Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasiga kirib turing.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Diqqatingizni yana Rossiyada yashab mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar hayoti yangiligiga buraman. Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi bozor va muhojirlar to'plangan boshqa obyektlarda politsiya reydlari davom etmoqda. Noqonuniy muhojir oviga huquq tartibot va migratsiya idoralari xodimlaridan tashqari bu shaharlardagi millatchi tashkilot vakillarining ham faol ishtirok etayotgani sezilmoqda. Kuni kecha xuddi shunday reydlarni tasvirlovchi video YouTube portalida paydo bo'ldi, deb xabar beradi Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
29 iyul kuni Moskvaning Matveyevskaya bozorida politsiya va OMONning muhojirlarga qarshi qaratilgan maxsus ablavasi uyushtirildi. Shahar politsiyasi boshqarmasida bu reyd 27 iyul shanba kuni tarvuz sotayotgan dog'istonlik fuqaro poytaxt jinoyat qidiruv bo'limi operativ xodimi Anton Kudryashovning boshini urib yorgandan keyin amalga oshirilganini ma'lum qilishdi. Aniqlanishicha, Kudryashov bozorga 15 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanayotgan dog'istonlik Magomed Magomedovni qo'lga olgani kelganda, uni himoyasiga bir guruh bu shaxsning yaqinlari chiqqan va uni do'pposlagan. Matveyevskiy bozorini qurshab olgan politsiya xodimlari bozordagilarning savdo qilishga ruxsatnomasi, migratsiya hujjatlari va sertifikatlarini tekshira boshladi. Bu tekshiruvlar shaxsan Moskva politsiyasi boshqarmasi rahbari Anatoliy Yikunin buyrug'i bilan bajarilgani ma'lum bo'ldi.
Мы сразу стали проводить активные мероприятия, в том числе профилактического характера. После этого
Hodisa ortidan biz zudlik bilan profilaktika tarzida amaliyot o'tkazdik. Kecha Matveyevskiy bozorining o'zida 345 kishi hibs etildi. Bular asosan xorij fuqarolari. Bilasizki, prezidentimiz qarori bilan xorijliklar bozorlarda ishlashi taqiqlangan. Ular tuman bo'limlariga olib kelindi, dedi jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Anatoliy Yakunin. Anatoliy Yakunin bundan buyon Moskva bozorlaridagi politsiya ablavalari tez-tez bo'lib turishini ham qo'shimcha qildi. 30-iyul kuni Burdenko nomidagi jarrohlik institutida davolanayotgan politsiya xodimini ko'rgani kelgan, Moskvaning mer lavozimini vaqtinchalik egallab kelayotgan Sergey Sabyanin ham politsiya olib borayotgan amaliyotlarni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
В общем, в Москве за последнее время закрыли 30 рынков и маленьких и средних.
Bu juda to'g'ri. Biz oxirgi paytda Moskva bo'ylab 30 ga yaqin mayda, o'rta, yirik bozorlarni yopdik. Bular qatorida Luzhniki, Slavyanskiy Mir va hokazo. Lekin bu amaliyotlar yetarli emas ekan. Demak, tartib o'rnatishni davom ettirish kerak. Ularni tinimsiz tekshirish zarur. Zero Cherkizonga o'xshagan bozorlar boshqa paydo bo'lmasligi kerak, dedi Sergey Sabyanin. Ayni paytda Ozodlikning Moskvadagi byurosiga shahar va viloyatning turli joylarida noqonuniy muhojirlarni aniqlashga qaratilgan ommaviy ablavalar davom etayotgani to'g'risida muxlislardan xabarlar kelishini davom etmoqda. Moskva politsiyasi boshqarmasida ozodlikka bozorlardagi tozalash amaliyotlari 30-iyul kuni ham davom etayotgani allaqachon 470 kishi ushlab qolinganini ma'lum qilishdi. YouTube portalida kuni kecha paydo bo'lgan va mahalliy millatchilar tashkilotlari tomonidan olingan video Rossiya jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratdi. Tayoq ko'targan blondinka yoki ruschasiga tozalash deb nomlangan videoda bir guruh piterlik yosh millatchilar shahar ko'chalarida savdo qilayotgan muhojirlarni kaltaklab, sotayotgan meva sabzavotlarni oyoq osti qilayotgani tasvirlangan. Qizig'i, millatchilarning muhojirlarni kaltaklashi, haqoratlashi, savdo do'konlarining vayron va mol-mulki yo'q qilinishi politsiya xodimlarining befarq kuzatuv ostida olib borilayotgani ko'rinib turibdi. Moskvadagi muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Memorial inson huquqlari himoyasi markazi faoli Bahrom Hamroyev ozodlikka Rossiya markazlarida kuchayib borayotgan millatchilik kayfiyatini bevosita hukumat olib borayotgan siyosat bilan bog'laydi.
Rossiya militsiyalari davlat tashkiloti vakillari ular bilan birgalikda ularni aytganini qilib, mehnat muhojirlarini do'pposlab, ularga tajiqlar o'tkazib, ham psixologik, ham hayotiga xavf soladigan holatni yaratgan. Biz ko'rdik militsiya xodimlarining harakatlarini, ayollarga, yigitlarga qilayotgan tuhmatlarni boshida turibdi. Bu nima degani? Bu davlatning siyosati shunday. Biz befarq turmaymiz, bu holatni bir mehnat muhojirlarini ichidagi befarq bo'lmagan odamlar bilan yuz bergan jinoyatni o'rganib va bunga huquqiy baho berib ularni jazolashni biz Rossiya hukumati talab qilamiz,
dedi huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Nizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi,
mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni Qirg'izistondan olingan yangilik tafsilotiga buraman. Qirg'izistonda muxolifat liderlaridan biri Narimon Tuleyev korrupsiyada ayblanib 11 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Uning qarindoshlariga taalluqli mol-mulk va bank hisoblari muzlatib qo'yildi. Sud hukmi 29-iyul kuni kechqurun o'qib eshitildi. Qirg'iziston muxolifatining taniqli namoyandasi sanalgan Narimon Tuleyev prezident Bakiyev hukmronligi davrida Bishkek meri lavozimini egallagan. U bishkekliklar orasida so'nggi 20 yilda poytaxt qiyofasini tubdan o'zgartira olgan yagona mer sifatida katta nufuzga ega bo'lgan. Mavzu tafsilotlarini Bishkekdan Elmurod davom ettiradi.
Parlament deputati Narimon Tuleyev Bishkek shahriga hokimlik qilgan paytda shahar byudjetiga 925 ming dollar miqdorida ziyon keltirganlikda aybdor deb topildi. Bishkek shahar Lenin tuman sudida bu boradagi hukm 29 iyul kuni kechqurun o'qildi.
Статья 59 КК Российской Республики путем частичного сложения наказания окончательно проверить к отбытию 11 лишен свободы с отбыванием меры наказания в тюрьме колонии усиленного режима.
Tuleyev bilan birga sudlangan Bishkek shahar tuzilmalarining sobiq 5 rahbari Medet Qo'jabergenov 13 yilga, Valeriy Korniyenko, Ruslan Beshimbayev, Bilim Toqtobekov 10 yilga, Baxtbek Sidiq 5 yilga hukm qilindi. Ularning mol-mulklari davlat foydasiga musodara qilinadigan bo'ldi. Narimon Tuleyev o'ziga nisbatan bildirilgan ayblov va sud jarayonini siyosiy buyurtma sifatida baholamoqda.
Siyosiy zakaz fondi siyosiy buyruq bo'lsa, siyosiy buyruq deb o'ylaymiz.
Bu hukmni siyosiy buyurtma deb bilaman. Kim kimga telefon qilgani va meni qanday jazolash kerakligi to'g'risida ko'rsatma berganini vaqti kelganda aytib beraman. Menda bu telefon so'zlashuvlari to'g'risida ma'lumotlar bor. Sudya buyruqni bajarishga majbur bo'layapti, dedi Narimon Tuleyev. Sud hukmi bilan Narimon Tuleyevning qarindoshlari va oilasiga tegishli bo'lgan bank hisoblari, mol-mulki va hissadorlik jamiyatlaridagi aksiyalari ham davlat hisobiga musodara qilindi. Advokatlarning aytishlaricha, Qirg'iziston tarixida birinchi marta sudlanuvchining qarindoshlariga tegishli bo'lgan mol-mulk musodara qilinmoqda. Bu esa amaldagi qonunchilikka zid harakat sifatida baholanyapti. Narimon Tuleyev sud uni uzoq yilga qamashini aytib yurgan edi. Biroq sud uning qarindoshlari va oila a'zolariga nisbatan ham hukm chiqaradi deb hech kim kutgan emas. Biz yuqori sud instansiyalariga apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilamiz, dedi Tuleyevning advokati Qubanishbek Tashpaltayev. Qirg'iziston muxolifatining taniqli namoyondasi Narimon Tuleyev prezident Bakiyev hukmronligi davrida Bishkek meri lavozimini egallab turgan. U bishkekliklar orasida so'nggi 20 yilda poytaxt qiyofasini tubdan o'zgartira olgan yagona mer sifatida katta nufuzga ega bo'lgan edi. Prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgach, Tuleyev amaldagi hukumatning muxolifiga aylangan. Qirg'iziston parlamenti deputati Narimon Tuleyev Bishkek meri bo'lib turgan paytda Xitoydan 200 avtobusni davlat xazinasiga ziyon keltirgan tarzda sotib olganlikda ayblanmoqda. U 2012 yilning avgustida hibs qilingandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Diqqatingizni yana Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar hayoti bilan bog'liq bir voqea tafsilotiga buraman. Moskvalik shifokorlar andijonlik 16 yashar Gulmiraxon murakkab jarrohlik operatsiyasiga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida matbuotga xabar tarqatdi. Rossiyaning Priorov nomidagi travmatologiya va ortopediya kasalliklari bo'yicha markazida o'tadigan amaliyot uchun aytilishicha hozircha mablag' yo'q. Ammo o'spirinni og'ir xastalikdan xalos qiluvchi amaliyotni o'tkazishga astoydil bel bog'lagan shifokorlarning o'zi xayriya aksiyasi tashabbusi bilan chiqdilar, deydi muxbirimiz Umidbek.
Moskvaning Dmitrov shahrida mehnat qilayotgan 43 yoshli andijonlik Nemajon Mahmudov Rossiya poytaxtiga skoliozning og'ir shakli bilan kasallanib qolgan 16 yashar qizini olib kelib, uni bu kasallikdan davolash imkoniyati borligiga ishonch hosil qildi. Bu xastalikka chalingan o'smirlarda umurtqa pog'onasining normal rivojlanishi buzilib, bemor bukri bo'lib qoladi. Ozodlik bilan suhbatda bukri bo'lib qolgan qizining ruhan juda tushkunlikka tushgandan ezilgan ota bir yo'lini topib uni davolashga astoydil urinayotganini aytadi.
Hozir u qizim 16 yoshga to'ldi-da, pasport olishni xohlamayapti. Nimaga desiz, orqasida go'rib bor. Shundan o'zidan o'zi jirkib nima qilyapti. Endi bunday qilib aytganda men ham vaqti kelsa yig'laymi. Menda o'sha stress Moskvaga bu yoqqa olib kelishga harakat qildim. Olib keldim yo'l kira qilib.
Deydi dunyoga umid bilan xastalangan qizini Moskvaga olib kelgan Nemajon Mahmudov. Nemajon akaning aytishicha, Gulmira 6 yoshda bu kasallikka yo'liqqan. Shundan keyin u maxsus ortopediya maktabiga jo'natilgan. Yillar davomida davolangan, biroq natija bo'lmagan. U bu xastalikni Rossiya travmatologiya va ortopediya kasalliklari bo'yicha markazi CITO'da davolashlari mumkinligini eshitgach, Moskvaga kelgan. Moskvalik vrachlar esa Gulmiraning umurtqasi bukrilashib borayotgani, uning ichki organlariga ham jiddiy shikast yetkazayotganini aytgan.
Qizim məsələn, ingiliscəni bilədi. Oxuşları nəhayət yaxşı. İşləyən hindi kürsət birsiz klarad. Özü soğuk bir hülipayət oraya desək hayır gibi olmuştu bilmiyək olamız.
Dedi Nemat Canaka. Gulmiraning holatini ko'rgan sita shifokorlari ko'zlari ishtiyoq bilan chaqnab turgan aqlli qizaloqqa yordam berishga bel bog'ladilar. Murakkab operatsiya davomida ishlatiladigan dori-darmon va noyob materiallarga ketadigan sarf-xarajatlarni vrachlar o'z xizmat haqlari narxini qirqish evaziga minimal narx 443 ming rublga tushirdilar. Bu summa faqat dori-darmon va jarrohlik amaliyoti uchun zaruriy tibbiy ashyolarga ketadigan summadir. Buni ta'kidlagan Goldstream xayriya jamg'armasi vakilasi Natalya Zaytseva Gulmiraxonning amaliyoti uchun zaruriy mablag'ni yig'ishga ko'maklashayotgan faollardan biridir.
Выписан счёт на сумму 433 104 рубля. Это стоимость вот этой операции. Они дают хорошие прогнозы, что...
Shu summa operatsiyaning o'ziga sarflanadigan mablag' ekan. Shifokorlar jarrohlik amaliyoti yaxshi natija berishiga ishonch bildirmoqda. Qizimizning beliga metal moslama joylashtiriladi. Operatsiya 30-sentyabrga belgilangan. 2 oy davomida nisbatan katta bo'lmagan bu mablag'ni yig'ish mumkinligiga qattiq umid qilyapmiz. O'tgan safar Bilolbek ismli toshkentlik bolakayga sizning radioingiz muxlislari ham anchagina ehson yuborgan edilar. Xudo xohlasa, shunday xayr ehsonlar bilan Gulmiraxon ham sog'lom qizlar kabi normal hayot kechirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Dedi Ozodlikka Natalya Zaytseva. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Moskvadagi Privorov nomidagi travmatologiya va ortopediya kasalliklari bo'yicha markaz shifokorlari 16 yashar andijonlik Gulmiraxonni bir umrlik bo'krilik dardidan qutqarish uchun xayriya tashabbusi bilan chiqdilar. Ayni Ramazon kunlarida boshlangan bu xayriya tashabbusiga qo'shilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar xayriya pullarini qaysi hisobga qanday yuborish to'g'risidagi ma'lumotlarni Ozodlikning internetdagi sahifasidan topib olishlari mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga kiring yoxud Skype va erkin mikrofon orqali biz bilan bog'laning. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat mavzularini siz oddiy tinglovchilarimiz, oddiy o'zbekistonliklar belgilaydigan erkin mikrofon rukniga 30-iyul kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar orasida xorazmlik Shuhrat aka ham bo'ldi. U kishi kuni kecha Xorazm tibbiyot kollejiga kirish uchun bo'lib o'tgan test sinovlariga oid tafsilotlarni jamoatchilik bilan o'rtoqlashib, O'zbekiston tegishli idoralari diqqatini muammoli jihatlarga jalb qilishga ahd qilganini bildirdi.
2013 yilning 19-iyul kuni Xorazm bo'yicha kollejlarda test sinovlari bo'lgan. Biz o'g'limizni medkollejga topshiruvdik. Hamma kollejlarda tartibli ravishda o'tkazilgan test sinovi. Lekin medkollejda 7.5 ta bolalarni chaqirishgan. Ularni 5 soat issiqda auditoriyada ushlab o'tirishganda 12.5 ta test boshlangan. Ana endi u 5 soat o'tirgan bolalar och, suvsiz o'tirgan bolalar issiq ko'chaning o'zi issiq 45 gradusida. Ichkari 20 gradus bo'lib ketadi endi shuncha bolalarning nimasiga. Endi hech kim shuni so'ramagan, ota-onalar tashqarida qolib ketgan, ularni kiritishmagan, bolalar auditoriyada qolib qo'ygan. 5 soat o'tkazib qo'yishganda, 12.5 ta test sinovlari boshlangan. Endi 5 soat bolalar o'tirgandan keyin ularni biladigani, ana bu biladigan donishmand bo'lsa ham, u ishlamaydi bu testni. 5 soat o'tirgandan keyin chanqaydi, ichi och bo'ladi.
Suvob kirishga ruxsat bermaganmi? Suvob kirishga
oraliqda biz 2-3 tasi olib kirishgan suv tashqariga chiqib endi darvozani bekitishganda ilib qulflab qo'yishgan. Men aytmoqchi bo'lgan gapim natijada ana ko'pchilik kirolmay qoldi, shu jumladan bizni o'g'limiz ham kirolmay qoldi. Agar test qilishi aytilgan 8-da boshlasa, 8-8.5 oraliqda boshlasa ehtimol bizni bolamiz kirib ketardi o'g'limiz.
Nimaga endi 8-ga deb belgilangan imtihon 12.5 boshlangan? Nima deb izoh berishdi?
Buni hech kim hech qanaqa deb izoh berishgani yo'q. O'sha yerdagi ota-onalar so'ramagan. Men o'zim u yerda bo'lmadim. Hech kim hech qanaqa nima izoh berayotgani yo'q bu narsaga. Yomon tomoni bolalarni itday qilib o'zlarining bolalari bor, o'zlarini ham shunaqa farzandlari bor-ku bularni. Bu yoqqa norozi bo'lib qoldik, o'g'limiz qila olmadi. Endi biz hayronmiz nima qilishga. Buni endi ehtimol oliy ta'limdagilar bilmasa kerak masalandan. Lekin mana shu kollegial boshqarmasining direktori ham shu yerda bo'lgan, aniq Sholikov Sabirjon.
Endi necha foiz bola yiqilgan shu nimadan, testdan?
Endi o'zlarining kvotasi bo'yicha ular qabul qilgan, o'zlarining kvotasi bo'yicha. Farmatsevtikaga 189 bola qabul qilish kerak bo'lgan, o'sha 189 bolani qabul qilgan. Endi eshitadigan odam bo'lmaydi, ota-onalar qichqirishgan, lekin uni hech kim ularni tinglashmagan, hech kim eshitmagan ham ularni.
O'zi umuman kirish imtihonlarini mana shu kech boshlangandan tashqari yana qanaqa muammoli jihatlari bor? Ertaga zotdan oliygohlarga kirish imtihonlari bo'ladi.
Yo'q, ular tartibda o'tyapti. Masalan, faqat metkollej shunaqa bo'lgan. Masalan, avtomobil yo'llari kollegi 8 ga chaqirishgan. 8 yarimda kech boshlandi, 10 yarimda tugagan, 11 da masalan. Hamma kollej tartibli bo'lgan. Faqat metkollejda ana shunaqa qilishganda, metkollejda kontingent ham ko'p. Ko'p, odam ko'p, 3000 ta odam topshirgan hujjat.
Nechta joyga?
Mana shunaqa 3200 ta odam topshirgan biz nimamiz bo'yicha. Mana bu umumiy hamshiralik 620 odam, farmatsevtika 189, davolash bo'limi 189, test 99 ta. Shuni qo'shsam 1000 tacha bo'ladi.
Bitta o'ringa 3 ta bola topshirgan demak.
Ha, ana shunaqa bo'ladi-da.
Endi o'g'lingiz qanaqa tayyorlandi o'qishga kirish? Biror tayyorgarlik bo'ldimi?
Ha, o'g'limizni kimyo biologiya bo'yicha tayyorlaganmiz.
Repetitorga borgan.
Ha, repetitorga borgan.
Qancha pulingiz ketdi endi tayyorlashga?
Ular oyiga 36 ming so'mdan tayyorlaydi-ku o'zi. Nimasi bor-ku o'zini? Yuzlangan summasi bor, 36 ming so'm.
Endi maktabda bergan, maktabda o'qigan narsasi bilan to'g'ri imtihonga bora olmaydi bolalar hozir.
Endi menimcha bora olmaydi. Agar borgan paytda u repetitorga hech kim bormasdi, yuzlab bolalar repetitorga qatnaydi-ku bizda. Yuzlab bolalar repetitorga qatnaydi.
30-yil kuni ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqib, Xorazm tibbiyot kollejiga kirish uchun bo'lib o'tgan test sinovlarining muammoli jihatlari haqida gapirgan Shuhrat aka fikrlari edi. Ozodlikning erkin mikrofoniga seshanba kuni sim qoqqanlar orasida iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov ham bo'ldi. U kishi ham aynan ana shu ta'lim sohasi, qolaversa oliy ta'lim sohasidagi muammolardan biriga e'tibor qaratib, o'qishga kirish uchun berilayotgan imtiyozlarni yo'q qilish vaqti keldi degan fikrni o'rtaga tashladilar.
Men ta'lim sifatida aytaman, fanga, naukaga hech qachon imtiyoz berilmaydi. Chunki fan 3-sort Uchinchi sodda nima mutaxassisligi bo'lgan odamlar bilan to'ladi neki.
Tushunmadim. Shunaqa bo'lish to'g'rimi yoki noto'g'ri demoqchimisiz?
Noto'g'ri-da. U qanaqasiga? Fanga nima qilib bo'ladi?
Fanga e'tibor bermaslik kerakmi?
Men 73-ga kirdim, hali ham ishlayapman, qurilishda edi boshqada. Ilmiy darajam, unvonlarim bor, hammasi bor. Lekin bu narsa eng nima adolatsizlik hisoblanadi, iyi fanga mumkin emas. Tak olim sifatida aytaman. Armiyani bitirib kelsa, o'zi armiya u nimada boraman degan millionta omiydi, paramni ham oladi.
O'sha o'qishga kirishda beradigan imtiyoz uchunmi?
Shu armiyaga men keladi-da bir yil xizmat qilib. Imtiyoz beriladi unga, universitet to'xolagan fakultetga. Ha, u galvarshmi, aqli zaifmi, baribir-da. Ha, kelajakda fan nima bo'ladi? Nauka.
O'zi hozir qanaqa? Ahvol qanaqa o'zi hozir?
Hozir yaxshi, mana shundayda armiyaga paramni ham olyapti. Tushundingizmi? Qolsa ham 2 million, armiyadan qolsa ham 2 million to'lash kerak 10 oyga. Shunaqa. Ha, ketsa ham 2 million sekin uzatiladi, ketadi. Men xohlaymanki, bunaqa imtiyoz berilmasligi kerak demoqchiman. Kelajak uchun hech bo'lmasa kelajakni o'ylash kerak. Kelajakda qanaqa mutaxassis chiqadi undan? Imtiyoz bilan kelgan galvash kirib qoladi, yo'lda ilmli harakat qilgan qolaveradi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov bildirgan fikr mulohazalari edi. O'z atrofingizda bo'layotgan voqea, hodisalar, dasturlarimiz haqidagi fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qiling. Erkin mikrofon nomi ostida Ozodlikning Skype'dagi manzili ham bor. 24 soat davomida bu manzilga ham o'z fikr mulohazalaringizni yo'llashingiz mumkin. Xususan 1 avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Ana shu kirish imtihonlarining qanday bo'lib o'tgani to'g'risidagi kuzatishlaringiz ham biz uchun ham jamoatchilik uchun juda qiziqarli. Buning uchun erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlariga sim qoqishingizning o'ziyoq kifoya.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hamkasbim tilga olgan telefon raqamlari barobarida yana yodlab qoling. Skype'da ham Ozodlikning erkin mikrofon deb nomlangan manzili bor. Qolaversa Ozod Skype va Ozodlik Online ham Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilish yoki maktub yo'llash orqali o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang. Bugungi muloqotimiz endi Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmish Chodir Xayol ruknida davom ettiradi. Uni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Nolima boshingni devorga ura, didorni sog'ingan ko'zlardan sura.
Nolima qaro sochim o'sib qoshimga tushdi, ne savdolar mening boshimga tushdi. Eski go'yandalarning bu nolisi ortiga berkingan falsafani chodir xayolda muhokama qilamiz siz bilan birgalikda. Aniqroq aytsak, bugungi eshittirish qamoqxonani ziyorat qilgan san'atkorlar haqida.
O'ylan to'xtatmaymiz, loppi-loppimadi? Bo'ldi. So'lab turgan vaqtda loppidan boshlang deyapdilar, endi ikkinchi shob aytamiz. Mana loppilar o'tiribdi. Loppi-loppi. Loppi-loppi, bir yerlikda aytamiz. Loppi-loppi. Loppi-loppi. Loppi-loppi, hey, hey, loppi-loppi.
Xorazmlik qo'shiqchi Bunyod Saidov Turkmanistonga to'yga borganda viza rejimini buzdi deya qo'shni respublikada hibsga olindi. Bunyod Saidov Turkman qamoqxonasidan $900 miqdorida pul to'lab ozod bo'lganini uning ma'muri ozodlikka bildirdi. Bunyod Saidov Toshovuz viloyatining Qo'qna Urgan shahridagi to'yga borgan va bazimdan keyin Toshovuzdagi Orzu mehmonxonasiga kelib tunaganda Turkmaniston xavfsizlik xizmatlarining nazariga tushgan. Ozodlik bilan suhbatda Bunyod Saidovning ma'muri qo'shiqchining viza qoidalarini buzmaganligini aytdi. Chegara bo'yida yashovchi Bunyod Saidov pasportga ilova qilinadigan imtiyozli viza asosida Turkmanistonga o'tishga haqli bo'lgan.
Oynadım kızım kızım, sen oyna kızım kızım.
Qo'shiqchi Bunyod Saidov haqsizlik qurboni bo'lgani aytilayotgan bir paytda yana bir xorazmlik qo'shiqchi O'ktam Ahmedov poraxo'rlik va ko'pxotinlikda ayblanib panjara ortiga tushdi. O'zbek Navoiy estrada birlashmasining Xorazm viloyati bo'limi direktori lavozimida ishlagan O'ktam Ahmedov litsenziya berish evaziga san'atkorlardan 1 million so'mdan 3 million so'mgacha pora talab qilgani uchun jinoiy javobgarlikka tortildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati sudi sudyasi Jahon Ali Botirovga ko'ra xonandalar turli madaniy ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etish uchun ham Ahmedovga pora berishga majbur bo'lganlar. O'zbekiston rasmiy matbuotida O'ktam Ahmedovning xususiy korxona ochib, noqonuniy ravishda disk ko'paytirish va sotish bilan shug'ullangani va bir vaqtning o'zida bir necha xotinga uylangani tanqid qilingan maqolalar e'lon qilindi. O'tgan asrning 80-yillarida Xorazm qo'shiqchiligining xushovoz vakili sifatida e'tirof qilingan O'ktam Ahmedov kelasi 8 yil ichida faqat turmadagi havaskorlik klubida ashula aytishi mumkin.
Nolima boshingni devorga ura, didorni sog'ingan ko'zlardan sura. Nolima boshingni devorga ura, didorni sog'ingan ko'zlardan sura. Ozodlikning o'zi katta baxt ekan, ozodlik qadrini bizlardan so'ra.
Taqdir taqodosi bilan Qiziltepa qamoqxonasi jazo o'tagan Zoir ismli xorazmlik ashulachi turmada ham qo'shiq aytgan san'atkorlardan biri. Zoirbekning aytishicha Qiziltepa jazo muassasasida konsertlarni ayni qamoqda jazo o'tayotgan dini voiz va futbol shaxlovchisi Xayrulla Hamidov tashkil qilgan. Mahkum Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa Ozodlik bilan suhbatda o'z o'g'lining Qiziltepa qamoqxonasi klubida rejissyorlik qilishi, qamoqdagi mahbuslarni qayta tarbiyalashga qaratilgan tadbirlar uyushtirish haqida bildirgan edi. Narkotiklar savdosida ayblanib qamoqqa kirib chiqqan xorazmlik Hofiz Zoirjon Xayrulla Hamidov yozgan misralarni qo'shiq qilgan edi. Bu qo'shiq yozilgan disk 2011-yilda Ozodlik radiosiga yetib keldi. Didorni sog'ingan ko'zlardan so'ra. Ozodlikning o'zi katta baxt ekan, ozodlik qadrini bizlardan so'ra. Narkotiklar savdosida ayblanib qamoqda jazo o'tab chiqqan xorazmlik Hofiz Zoirjon mahbus Xayrulla Hamidov bilan qamoqxona tarbiya rejasiga uyg'un tarzda ijodiy hamkorlik qilganini aytgan edi. Hofizga ko'ra, bu ijodiy hamkorlik mevasi sifatida bizlar asir bo'ldik degan qo'shiq vujudga kelgan. Hofiz Zoirbek hibsda bo'lgan 2011-yilda Qiziltepadagi qamoqxonaga bir guruh ziyoli va artistlar targ'ibot tadbiri o'tkazish uchun borishgan. Tadbir qatnashchilari bizlar asir bo'ldik degan qo'shiqni qamoq klubida Zoirjon ijrosida eshitishgan. Keyin tadbir ishtirokchilaridan biri bu qo'shiq yozilgan chipni o'z musiqa asbobi ichiga yashirib olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Shu tariqa bu qo'shiq Ozodlik radiosiga yetib keldi.
Qo'lingga suv quysa erkatoy qizing, o'g'ling sochib tutar arjani yuzing.
Bu qo'shiq Ozodlik radiosida Xayrulla Hamidovga nisbat berilib efirga uzatilgani Qiziltepa qamoqxonasida katta muhokama qilindi. O'sha paytda Qiziltepa qamoqxonasida jazo o'tagan Ravshan ismli mahkumning ozodlikka bildirishicha qamoqxona ichida yozilgan qo'shiqning tashqariga kim va qay tarzda chiqargani taftish qilingan. Suhbatdoshining aytishicha bir necha odam gumon qilinib karserga tashlangan. Bu voqeadan keyin Navoiy viloyatidagi 47-chi qamoqxona tarqatilgan Vaqt gazetasida mahkum Xayrulla Hamidov maqola e'lon qilib bu qo'shiq matni o'ziniki emasligini ta'kidladi. Ayni maqolada Hamidov bu qo'shiqning Navoiy qamoqxonasida yozilganini tasdiqladi.
Yozdilar, gazetalarga chiqdi, qaytish deb. Anaqani gazetasi bor-ku, qamoqxona ichida Vaqt degan gazeta chiqarkan-u, zona ichida. Shu zona ichida Vaqt degan gazetaga qaytish deb katta maqola yozganlar.
Men bu raddiya maqolani o'z qo'lim bilan va chin qalbdan yozmoqdaman va so'zlamoqdaman. Maqolaning har bir satri rost va ishonchlidir.
Zoirjon ijro qilgan Bizlar asir bo'ldik qo'shig'i esa qamoqdagi ijod mahsuli sifatida tarixga kirdi.
Qo'lingga suv quysa erkatoy qizing, o'g'ling sochib tutar arjani.
Ya oldingda torlar tunda yulduzing ozodlik qadrini bizlardan so'ra quchog'ingda porlar tunda yulduzing ozodlik qadrini bizlardan so'ra ota onang hayot duosini ol kech bo'lmay alarni rizosini ol ota onang hayot duosini ol kech bo'lmay alarni rizosini ol bizlar asir bo'ldik ozod yurak ol ozodlik qadrini bizlardan so'ra
shu o'rinda qamoqxona ko'rgan qo'shiqchilarga e'tiboringizni qaratsak qo'shiqchilarning qamoqqa tushgani o'zbekistondagi matbuotda deyarli yoritilmaydi o'zini feruza deb tanishtirgan o'zbekistonlik jurnalist u yoki bu taniqli qo'shiqchining qamoqdagi o'tmishi haqida yozishga ham rasmiy matbuotda taqiq borligini aytdi masalan o'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning hizbi tahrir faoli bo'lgani uchun qamoqda jazo o'tagani eslanmaydi
kulishimni sog'indi kimlar so'lishimni sog'indi kimlar yonishimni kutganlar ham bor sinishimni sog'indi kimlar yonishimni kutganlar ham bor sinishimni sog'indi kimlar kulishimni sog'indi kimlar so'lishimni sog'indi kimlar kulishimni sog'indi kimlar
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, bastakor, taniqli estrada xonandasi Ruslan Sharipov giyohvandlikda ayblanib jazoga tortilgani borasida matbuot jimlik saqlaydi. Kinoda Shumbola rolini ijro qilib dong'i chiqqan Abdurayim Abduvahobovning panjara ortida bir muddat qolishiga ham giyohvandlik sabab qilib ko'rsatiladi. Ijtimoiy siyosiy mavzudagi qo'shiqlar uchun ta'qib ostiga olingan qo'shiqchi Dadaxon Hasanov 2006-yilning sentyabrida Andijon voqealari haqida ijro etgan qo'shig'i uchun 3 yil shartlik qamoq jazosiga mahkum etilgan edi. Toshkentda tarqatilgan mish-mishlarga ko'ra, shu yilning iyun oyida Xandalak guruhidan Ortiq Sultonov va Zokir Ochildiyevlar bir hafta O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yetolasida hibsda bo'lishgan. Ular katta pora berish evaziga ozodlikka chiqishgani aytilmoqda. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashrining yozishicha, ikki qiziqchining MXX yetolasiga olib kelinishiga bir ayolning shikoyati sabab bo'lgan. O'zbek militsionerlarini poraxo'r deya so'kkani uchun qo'shiqchi Abdulla Qurbonov ham 15 kun hibs qilingan edi. Ayni paytda o'zbek qamoqxonasining bir umrlik hujrasida qotillik uchun jazo o'tayotgan ikki qo'shiqchi haqida ham eslash lozim. O'tgan asrning 90-yillarida bo'mbo'sh ko'chalar haqida qo'shiq kuylab tanilgan Al-Vakil guruhining ikki qo'shiqchisi Arsen Arutunyan va Danis Sirashev taniqli qo'shiqchi Laylo Aliyevani qasddan o'ldirganlikda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosini o'tamoqda.
Bo'mbo'sh ko'chalar erta kun tez o'tar ko'p chiroqlar tez yoqilar
o'yotar kamina sehrli nurini vaqt o'tib yulduzlar o'zgarar yo'lini
bo'mbo'sh ko'chalar tumonat yulduzlar tabiat keltirgan uzoq shamollar
negaki atroflar jim bo'lib boshadi negaki harakat o'zidan kechadi balki bu afsona balki bo'mbo'sh
tez ko'cha tun bo'mbo'sh
balki bo'sh egalaya bo'mbo'sh
Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq chodir xayolning bugun tanishganimiz soni O'zbekiston qamoqxonalarida bir muddat o'tirgan yoki hozirda jazo muddatini o'tayotgan qo'shiqchi san'atkorlar haqida bo'ldi. Chodir xayolning bugungi mavzui qolaversa dasturlarimizda ko'tarilayotgan boshqa mavzu muammolar yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon uchun ajratilgan maxsus telefon raqamlarimizdan foydalaning yoxud ozodlikning Skype'dagi ozod Skype, ozodlik onlayn, erkin mikrofon manzillaridan foydalaning. 24 soat davomida bu manzillarga sim qoqishingiz yoxud maktub yo'llashingiz va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga biz orqali esa jamoatchilikka xabar yo'llashingiz mumkin. Maktub va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali suhbatlarimiz davomi bilan tanishuv kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozodlik yangi kundan darak.